Roma pişka yazdı. Evca etçi bejim, aya xudê gelê xurat kiriye? Haşa, ez kucu İsrailî mecdin daha İbrahim'i uç huza binyamenî me. Xudê gelê xuyê pişvext hel bijar tîret nekir. Mahî nizanin nivêsera pîroz derbarê İlyasî çit bêjît, demê li beramber xudê gazindeş İsrail kirîn? Ewî got, xudan, wan pêxemberên te kuştin û qurbangehên te herifandin, ez tinê maym û ewil kuştina min jî digerin. Lê bersiva xudayî bûyî çi bû? Min 7000 zalan bixwe hêleyne, yên çûk vedan bû be'lî nebirî. Edvî demî jî da hindekîn heng û pireka keremê hatîne helbijartin. Evca eger keremê bît, êdî bikiryaran nîne. Eger bikiryaran ba, êdî kerem nedbû kerem. Evca çi? Ew tiştê gelê İsrail bizav bûd kir, bidest ve nehat. Lê bidest helbijartiyan ve hat. Ew ên dicî tserreq bûn. Her wekû hatiye nivêsîn, xudê ew kirine xeweka kîr da û çavên ku nebînin û guhên ku nebihîsin dane wan, ew ta ev rû jî twasan e. Dawûd jî dibêjît, bila sifra wan ji bo wan xefk û dav û berê hilingiftinê û siza bît. Bila çavên wan tarî bibin da nebînin, her dem piştên wan çeman dîbin. Evce ez bêjim, aya ew hilingiftin da wesa bikevin ku neşin rabneve? Haşa! Lê pireka hilingiftina wan, qirtal bûn bo necihiyan hat, da çavpêra nebûn û cihiyan bihête azirandin. Eger hilingiftina wan bo cîhanê dewlemendî bît û şikestina wan bo miletên necihî dewlemendî bît, ev cav qirtalbûna wan dê dewlemendî çend pitir bît. Ez bo hewa necihiyan bêjim, madem ku ez hinartiyê necihiyanim, ez hemiyan mezinahiya xizmeta xwe agahdar dikim. Belkû vê çendê, ez çavpêra nebûna miletê xwe azirînim û hindekan şiwan qirtal bikim. Çunku eger redkirina wan ji layê xwedê ve bo cîhanê aştkirin bît, hingê qebîlkirina wan ji layê xwedê ve dê çi bît? Eger vejîna miriyan nebît? Eger nanoêkê ew tête pêşkêşkirin ya pîroz bît, ew hevîr hemiyê pîroz e û eger rih ya pîroz bît, çeq jî dipîrozin. Li eger hindek çeq hatine birîn û tu jî darzeytûneka xuristî bî û pêve hatiye petrûmekirin û bûye pişikdarê rih û qelewiya darzeytûnê, البرامبری وان چقین هاتی نبرین شنازی بخو نبه. اگر تا شنازی بخو بر، جبیر نکه کتو رهی هل ناگیری، لی ره تهل گیرید. افجاتو ده بیجی چق هات نبرین دا کو از بهمه پترو مکرن. راستا اوش بر بباوری هات نبرین او تو باوری جهگیر بوی، افجا خود دفن بلند نکه، لی بترسه. چونکو اگر دلی خوده نما بیتب چقین خمالی و دلیوی نامینی تب تجیوه. Ev ca qencî û tundiya xwedê bibîne. Tundî bo wan e yên keftîn, qencî jî bûte ye, eger tu di qenciya wî da bimînî, eger ne tu jî dê heye birîn. Îsraîlî jî eger di bêbaweriyê da nemînin, dê hêne petrûme kirin, çunku xwedê dişêt wan petrûme biket û careka dî bidarê veket. Çunku eger tu ji darzeytûneka xuristî hatiye birîn û berû vacî siruştî bi darzeytûneka xumalî ve hatiye petrûme kirin, çend pitir çeqên resen yên dara xumalî dê bi darzeytûna xwe ve hêne petrûme kirin? Ez hes nakim gelî xîşk û birayan hîn agahdarî vê nihîniyê nebin, da ku hîn xwe aqildar nehijmêrin. Nihînî ewa ku serreqiyê pişkeka gelê îsraîlya girtî, ta ku ji mareya necihiyên dê qirtal bin temam bibît. حوصا همی گل اسرائیل دی قرتال بید، هر وکو هات که نویسین، قرتال کر دی سیونه هید، او دی خود ننیاسی جدینده های عقوبی دی ریخید. اوه پیمانو من الگلوان، دمی که از گناه نوان راد کم. سبارت مزگینی اوش پیخمت هوا دجمنن، لی سبارت هل بجارتن خود اوش پیخمت باب کالان خوشتوینه. چون که خودش برکت دار کرنو هل بجارتن کسی که پشمان نابید. کاچه و دمکی هوا گهداری خوده نکر، لینوکش انجام نگهداریوان دلوانی پا هاته برن. حوصا او جینوکه بونه نگهدار، داش انجام وی دلوانی پا هاته برن، دلوانی پانجی بهته برن. چونکو خوده همی کرنه گرتی نگهداریه دا که دلوانی پمیان ببد. چندت کیرن دولمندی، آقلمندی و زانینا خوده، چندت دیرن بریار نویش تگهشتنه و رک نویش را وکرنه؟ چونکو ما که هزرین خدا نیزانینه، یان کی بویه شیرت کاریوی؟ ما که تشتک دایوی کولی بهیت وگراندن؟ چونکو همی تش شوینه، اپوینه، اجبوینه، مزناهی هرو هربوی بید، آمین.